Znám milion blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. Znám 100 000 scénářů, v nich 100 000 rolí. A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát, je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí, co s ní každý den vstávám a večer jdu spát. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Dobrý večer ze studia Helen, které se právě přihlásilo do vysílání svobodného vysílače s pořadem komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnešními a zároveň pravidelnými hosty tohoto pořadu jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer, ahoj.
Dobrý večer.
Doktor Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Také hezký večer, ahoj.
Dobrý večer všem.
A s námi ve studiu je dnes také inženýr Ivan Kratochvíl, podplukovník ve výslužbě, místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer, ahoj.
Krásný večer všem.
Pokud chcete, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, komentovat aktuální dění společně s našimi hosty, stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Vše je připraveno, proto začínáme. Nejžavější aktualitou, na jejíž výsledek čekali mnozí, bylo schválení či neschválení prodloužení nouzového stavu. A výsledek dnešní schůze Poslanecké sněmovny? Nouzový stav bude moci v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Sněmovna souhlasila s jeho prodloužením na návrh KSČM o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté v dolní komoře tolerují, žádala o možnost prodloužení stavu nouze o 30 dnů do 20. prosince. Debata trvala zhruba 8,5 hodiny. Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil pátkem. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví. Co tomu říkáte? Překvapilo vás rozhodnutí sněmovny? Vladimíra Vítová začne.
No, já jsem to částečně sledovala a byla jsem naprosto v šoku. A myslím si, že to je naprosto katastrofální zpráva pro celou naši společnost. Řekla bych hlavně toto. Ty výhrady, které byly k nouzovému stavu, tak vůbec nebyly k podstatě té falešné covidové pandemie. Ale co jsem tak zaregistrovala, tak největší výhrady měli Piráti. A ty hlavně chtěli, jo, všichni měli výhrady z ekonomického hlediska, že ten nouzový stav a ta opatření, že vlastně ubližují českým podnikatelům ve srovnání třeba s těmi nadnárodními korporacemi. Ale jedním dechem zároveň říkali například Piráti, že by mělo být plošné testování, že na to bychom se měli zaměřit, na to trasování a podobně. SPD, ta sice byla proti, měla výhrady, ale zase požaduje, aby bylo více testů v domovech pro seniory a podobně. Takže mně to přišlo fakt jak v blázinci. Všichni se tam obraceli k tomu, že by o tom měli rozhodnout odborníci. No, odborníci říkají přesný opak toho, co říkají naši politici a co říkají ti takzvaní odborníci, kteří jsou závislí na té Big Farmě u nás a kteří jediní mají přístup do sdělovacích prostředků. My jsme těm poslancům napříč politickým spektrem, opravdu napříč, poslali dopis, kdy jsme je prosili, aby naším jménem, aby naším jménem seznámili poslance s tím obsahem, který vám za chvíli přečtu. A považte, že ani jeden poslanec, ani jeden tam nic podobného nezmínil. No, akorát 3 z těch poslanců nám odepsali, pan poslanec Marian Bojko, že bude hlasovat proti, pan Václav Klaus mladší, že bude hlasovat proti, ale jenom tohle napsali. Ne, že by tam zmínili ty argumenty. A pan poslanec Ondráček řekl, že poslední věta, kdyby byla pravda, tak už o tom ví ústavní soud, to jsem se fakt musela smát. No, ale já bych předešla tím, že teď před několika hodinami vyšla zpráva jednoho z nejprestižnějších patologů na světě, který měl teď takové telekonferenci světovou a tam řekl, koronavirus je největší podvod, jaký kdy byl spáchán na nic netušící veřejnosti. A dále řekl, že masky jsou naprosto k ničemu. Já vám pak pošlu odkaz, jmenuje se Roger Hodgkinson. A řekl to, byla to takový telemost s vládními úředníky. A právě řekl, že ještě chci říct, že to je super odborník, světová špička na virologii. A poukázal na to, že ta jeho role jako generálního ředitele biotechnologické společnosti, která navíc vyrábí testy na COVID, znamená o tom všem vůbec, on to jako citoval, taková parafrázovaná věta. Vy o tom všem nevíte vůbec nic. A teď právě říkal v tom svém rozhovoru, že existuje naprosto nepodložená veřejná hysterie, vyvolaná médií a politiky, že je to pobuřující a že se jedná o největší podvod. A že kromě ochrany těch starších a zranitelnějších osob nelze vůbec nic udělat pro zastavení a šíření viru. A že celá situace představuje politiku, hrající si na medicínu a že to je velmi nebezpečná hra. Dále zmínil, že sociální distancování je nebezpečné a naprosto zbytečné. Teď to tam popisoval, jak se teda šíří ten covid. A vyzval k okamžitému, světovou veřejnost vyzval, k okamžitému a opětovnému otevření společnosti, aby se zabránilo těm škodám, které jsou způsobené tím uzavřením. Pak řekl, že to už jsem možná řekla, že masky jsou naprosto k ničemu, že neexistuje vůbec žádný základ pro jejich účinnost. Ještě pak říkal, že ty papírové a látkové masky jednoduše jsou naprosto směšné a že pro ně je tragédie vidět ty nešťastné, teď přímo cituju, vidět ty nešťastné, nevzdělané lidi. Neříkám to v pejorativním smyslu, ale vidět tyto lidi, jak chodí jako lumíci, kteří beze slova a bez jakékoliv znalostí z nákladny poslouchají příkazy, aby se nasadili masku na obličej. Kritizoval nespolehlivost testů PCR, přesně to tam rozebíral, proč jsou nespolehlivé a že vlastně jsou na úplně jiné bázi a hovoří o úplně ničem jiném. A řekl, že všechny testy by se měly zastavit, protože všechna čísla jsou falešná a vyvolávají veřejnou hysterii. A dále řekl ještě konkrétně, že pro lidi ve věku do 65 let zemřel na covid nebo s covidem podle světových statistik a tady to bylo tady v Americe jeden ze 300 000 a že je naprosto pobuřující uzavřít společnost kvůli tomu, co je jenom, a teď přesně řekl, jenom nějaká chřipka. A teď ho zacituji na závěr, řekl, jsem naprosto pobouřen, že to dosáhlo této úrovně. Hned zítra by se to mělo zastavit. A pak, až pošlu ten odkaz, tak tady jsou všechny, jako je tam dokladováno, jaká je to kapacita, kde všude působil a podobně. Takže ty strašné řeči, co zněly dneska v našem parlamentu, speciálně od ministra Hamáčka, jak pořád se odvolávali na ty odborníky, nebo od toho pana ministra zdravotnictví, mimochodem ten mluví jako kniha, má chlácholivý hlas. Takže když by člověk nevěděl ty informace, tak by mu všechno podepsal, protože má opravdu ten dar přesvědčivosti. Ale já teď zacituji, nebo ne celý možná, ale část z toho dopisu, který tedy my jsme zaslali těm poslancům. A ani jeden z těch poslanců, pak jsme ještě dostali od jednoho pana poslance takový naprosto nesmyslnou zprávu, že on to vlastně číst nebude, protože většina lidí není v tomto smyslu informována a i když to je pravda, tak to on to číst nebude. Přirovnal se k Salvínu, k Orbánovi a podobně. Takže nemáme v tom poslanecké sněmovně ani jednoho spojence nemají lidi, ani jednoho. A to samé samozřejmě vládě. Takže jsme je tedy oslovili a že žádáme ty jednotlivé poslanci, aby prostřednictvím toho poslance byli seznámeni poslanci všichni s našimi předloženými argumenty a aby nesouhlasili s prodloužením nouzového stavu. A teď jsme tam říkali, jo, to jim taky vadilo, že používáme termín covidová hysterie. Takže tam jsou všichni tak strašně hyperkorektní, i ty, od kterých byste to neočekávali, že to by fakt člověk brečel. Takže my tam říkáme, že nouzový stav a falešná covidová hysterie se zcela zásadně negativně a nevratně dotkne i životů vás všech poslanců, vašich rodin, vašich dětí, vašich rodičů, vašich prarodičů, vašich vnoučat několika generací. A to nejen teď, ale i v budoucnu. Pokud nyní nezastavíte tento šílený a zvrácený tlak na ekonomické a především sociální přeformátování České republiky. uvádíme tady, a to zaznělo naprosto jasně, to tam zaznělo pak v diskuzi, ale nikdo to neřekl takhle explicitně, jak my to pojmenováváme. Zaznělo to v souvislosti, když se hovořilo o českých podnikatelích a českých obchodech a těch nadnárodních korporacích. A my tady právě říkáme, Evropská unie je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních firem a hospodářských kartelů nad národními státy. Jako tady to je úplně zcela jasně vidět, protože když na ty to nebyly interpelace, ale na ty dotazy odpovídali členové vlády a konkrétně pan premiér, tak to de facto řekl, že vlastně oni musí vycházet z těch direktiv Evropské unie. Tak já nevím, jako jsou všichni ti poslanci normální, že pořád ještě adorují tu Evropskou unii a tohle to všechno jí odsouhlasí. No a my tady uvádíme dále v tom dopise, že právě tou dominancí zaručenou smluvně těch nadnárodních korporací nad těmi národními ekonomikami, tak je samozřejmě také dána ta moc toho průmyslu farmaceutického, Big Pharmy, to jim taky vadil ten termín. Přitom je to všeobecně používaný termín pro farmaceutický průmysl. A tím je dána právě ta moc. To není kvůli tomu, že tady by několik lidí se chtělo napakovat, samozřejmě dostanou za to peníze, ale ta podstata je, že tady je nad národním státům nadřazen ten farmaceutický průmysl, který bude nutit skrze ty naše politiky, aby tady byla aby bylo plošné testování a s tím souhlasili všichni, aby byla plošná vakcinace, s tím budou taky souhlasit patrně všichni. Takže to je výhodné pro farmaceutický průmysl, ne pro náš národní stát. A dále pokračujeme, že právě tím je dána ta celoevropská hysterie kolem covidu, kolem testování a kolem očkování. A že do všech, naprosto do všech mainstreamových médií mají dveře otevřené jedině a pouze zastánci názoru falešné covidové pandemie. Ať se to týká politiků, anebo ať se to týká takzvaných odborníků, kteří jsou ale na té Big Pharmě existenčně a kariérně závislí. Pak tady máme takovou tu sumarizaci, že byla tedy ta pandemie vyhlášena Světovou zdravotnickou organizací 11. března, ačkoliv pandemie je, když míra úmrtnosti přímo na konkrétní infekci dosáhne 12%. A kolik je teď průměr? 0,23%, a to ještě ani ne na covid, ale s covidem a podobně. Pak tady říkáme, kdo všechno, že už vlastně to bylo zmíněno v lednu v Davosu na Světovém ekonomickém fóru, kdo se na tom podílí. Ta Světová zdravotnická organizace, Globální aliance pro vakcíny a imunizaci, kteří mají projekt Imunizace pro všechny. Ta agenda ID 2020, což je aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru. A ti chtějí zavést tu digitální identitu od narození, až po smrt, ale hlavně od narození, hned těm malinkým děťátkům to dávat, ty tekuté čipy a podobně. A vše se děje pod propagandou strachu a ze stran vlády je organizovaná ta propaganda a mainstreamových médií. Takže to není záležitost jenom České republiky. My si myslíme, jaké to je u nás děsné. Je to příšerné, pak vám tady popíšeme, jak to třeba chodí v centru Prahy. Ale v těch okolních zemích je to ještě drastičtější. Třeba v Řecku, nebo asi i ve Španělsku, alespoň ty informace, co máme k dispozici. I když je pravda, že ty informace, co jsou k dispozici z mainstreamu, se liší od těch informací někdy od lidí v terénu a někdy jsou jako ještě horší ty informace z toho terénu a patrně vždy jde o konkrétní tu oblast v tom kterém konkrétním státě. Takže nejsme na tom úplně nejhůř, jsou země, které jsou na tom ještě hůř. A tady právě říkáme, že jsme přímými svědky omračující globální síly propagandy a že jsme svědky destabilizace jednotlivých zemí a ničení ekonomik. A ta falešná propaganda, která generuje atmosféru paniky a strachu, že předčila úplně jakýkoliv smysl pro realitu, ale že napravdě těm našim médiím, ani vládám, ale ani poslancům vůbec nezáleží. protože tam se všichni byli v prsa, že jako nezlehčujou tu chorobu. Tak já nevím, jsou všichni normální? Vždyť ty informace, co tady přinášíme my, tak jsou k dispozici všem. Všichni si můžou ty informace najít a předpokládala bych, že teda poslanci v první řadě. Pak jsme tady zmiňovali tu knihu od Klause Schwaba, což je generální ředitel Světového ekonomického fóra. Tak jako ještě jsme byli označeni některými těmi poslanci, že předkládáme konspirace, tak jestliže generální ředitel Světového ekonomického fóra a jeho kniha je považovaná za vrchol konspirace, tak fakt vůbec nevím, co na takovou hloupost říct. A ten v té knize říká, jmenuje se to COVID-19 The Great Reset. Tam je to přesně jako popsáno, oni se tím, ti organizátoři netají, ale v tom našem parlamentu se prostě tváříme, jako by to neexistovalo, jako by tady jenom blbla ta naše vláda a chtěla chudákům českým podnikatelům ublížit. Přesně takhle se chovali všichni ti poslanci, ale to prostě není pravda. Ani jeden z nich nevzal v potaz, že to je součást světového tlaku a báli se pojmenovat, kdo je tím hybatelem. A my tady jako říkáme, o co vlastně jde, že to Světové ekonomické fórum má v programu zavést ten Health Passport jako jedinou možnost cestování. A založilo Centrum pro čtvrtou průmyslovou revoluci. A tam jsou firmy Microsoft, Facebook, Netflix, ta globální vakcinologická aliance. Co pak je to normální? Čtvrtá průmyslová revoluce, tak ten Microsoft, Facebook, Netflix, ty bych předpokládala, ale není divné někomu, že tam je globální vakcinologická aliance, kterou založil Bill Gates. A oni tam přímo říkají, že ty high technologie a high technologie v tom farmaceutickém průmyslu, že se mají spojit. A v rozhovoru ještě tam uvádíme, v létě varoval Bill Gates a teď ho cituji. A tady si všichni myslíme, jako že se vrátíme do normálu. No, nevrátíme. Říká to ten šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab, ale i ten Bill Gates, kterého vám teď zacituji, a on řekl, svět se už nikdy nevrátí do normálu, dokud spousta lidí nepřijme druhou superúčinnou vakcínu proti koronaviru. Jediným způsobem, jak se můžeme vrátit do normálu, je, a teď pozor, mít nejen první generaci vakcíny, ale mít jich více a nakonec vakcínu, která je superúčinná a kterou necháme nemoc eliminovat globálně. Konec citace. To přesně řekl Bill Gates. Analytici z Goldman Sachs ve své nedávné výzkumné zprávě varovali, a teď zase cituji, největší překážkou takzvané eradikace, což znamená vymícení choroby, tedy vymícení COVID-19, je přesvědčit každého, aby si nechal dát vakcínu. A Světová banka ve svých materiálech konstatuje, že COVID-19 je projekt, jehož první fáze má trvat do března roku 2025. A nakoupili ty vakcíny už v roce 2017-18. A teď tady dáváme odkaz na stránky. Odkaz přímo ne, ale citujeme, že internetové stránky nizozemské vlády pro patentování vynálezu a Richard Rothschild ze Spojeného království si patentoval systém pro testování COVID-19 v roce 2015. Takže pro Boha, ze všeho toho uvedeného snad je úplně jasné, že ti největší konspirační teoretici jsou ti ve vládě, ti v parlamentu, ti, kteří v masmédiích tyto informace zatajují, nebo je zamlčují, což je to samé, nebo zesměšňují ty, kteří o tom hovoří, ale hlavně je do těch masmédií vůbec nepustí. A na závěr, což je podstatné, jsme chtěli, aby dnes v parlamentu zazněly dva dotazy na pana premiéra. A to se neodvážil nikdo. Takže za prvé, zda je pravdivá informace, že ministerstvo financí přidělilo v únoru tohoto roku televizním stanicím jakousi dotaci na kampaň COVID ve výši 6 miliard korun. A za druhé, zda se na pana premiéra obrátili také zástupci Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu s nabídkou velikého finančního obnosu v případě, že zařídí, aby v České republice propukla v uvozovkách obdobná covidová pandemie jako třeba v Itálii. Stejně jako se zástupci těchto dvou globálních organizací Světové banky a MMF, Mezinárodního měnového fondu, obrátili na mnoho státníků světa. Pak jsme tady dali, které ty zákony jsou porušovány a podobně. Takže můžete si ten dopis přečíst. Podepsali jsme tu výzvu my, potom ještě předseda České strany národně socialistického, socialistické předseda strany státu přímé demokracie. Několik podepsal to teda, pardon, já jsem zapomněla, jeden jediný poslanec, pan Marian Bojko. Poslanec za Jednotné v poslanecké sněmovně. Já jsem část, nevím kolikrát vystoupil, jedno to jeho vystoupení jsem viděla a tam teda nezazněla všechna ta fakta, ale to, co já jsem slyšela, tak byl nejodvážnější ze všech. A pak to podepsali ještě místopředseda hnutí Jednotní a člen předsednictva. A jinak to nepodepsali ani mnozí z té alternativní politické scény. Ani ty na to neměli odvahu. Takže já se pak, ještě až budeme mluvit o konkrétních věcech, tak se dostanu k tomu. Takže až zase na nás bude někdo apelovat, ať se sjednotíme a spolupracujeme s těmi lidmi, tak prosím, nám to neříkejte. Apelujte na ty ostatní, aby aspoň měli odvahu napsat poslancům, to pro Boha není trestný čin, napsat poslancům a požádat je, aby předložili tam některé informace anebo dotázat se. Nikdo nám neodpoví samozřejmě na ty naše dotazy. Takže to je moje úvodní slovo, předávám kolegům.
Ano, Ivana Kratochvíl, ještě dříve, než bude odpovídat, ty jsi mluvila o tom, že ve sněmovně nemáme nikoho na své straně, na straně občanů. Já přečtu, co napsal Hamáček na Twitteru. Ten píše, ve sněmovně zvítězil rozum a odpovědnost, nouzový stav byl prodloužen do 12. prosince. Pokud se však nestane zázrak, žádost o prodloužení nouzového stavu a dnešní debatu si zopakujeme za 3 týdny. Tak no, je to normální?
Není, a to ještě vám chci říct, to asi nevíte, ale tam zasedala jenom polovina z té poslanecké sněmovny. Takže vlastně poslanecká sněmovna má 200 hlasů a jakoby kvůli tomu koronaviru zasedala polovina. Takže celý ten stát zničí 54 hlasů poslanců, 54 lidí jsou k dispozici. Tabulky, jak kdo hlasoval. Pro Boha, pamatujte si to. Já vůbec nevím fakt, co na to říct. Vůbec nevím, co na to říct. 54 lidí tady zničí život 10 milionům lidí. A ten zbytek z těch 54 nemá ani teda odvahu přečíst ve sněmovně tady tyhle ty věci, které nejsou žádné výmysly. Jsou podloženy videi, ten Bill Gates to tam přímo říká, knihou, Klaus Schwab tu knihu vytiskl, předseda světového, generální ředitel ekonomického fóra. Tak jako a oni se nevyhnou tomu všemu, oni půjdou do té bažiny s tím národem, který tam dovedli. Co pak to pro Boha nevidí?
Tak, Ivan Kratochvíl.
Ale oni to vidí, ale je to jejich práce, aby nás tam do té bažiny dovedli. Veme si, že budu opakovat tvoje slova. Celá Evropská unie je dominance nadnárodních korporací nad národními státy. Jinými slovy, je to říše římská národa německého ve své čtvrté verzi, verzi ekonomické. S tím, že ta dominance Německa je tam ještě usílena dominancí toho hlubinného státu spoza oceánu. Hledejme, jakým způsobem se z toho dá vyjít. Dobře, co můžeme udělat my? My tady křičíme, snažíme se, aby nás bylo vidět, slyšet, že je to nesmysl. Je to dobře. V Německu jsou obrovské demonstrace. V Polsku jsou demonstrace. Po celé Evropě sílí hnutí, proti tomhle tomu, já se omlouvám, proti tomu koronavirovému nesmyslu. Nicméně je to stále tlačeno do toho, jako by nic jiného neexistovalo, jako kdyby jiný problém nebyl. To znamená, je to uměle vytvořený problém, kterým se nás snaží nacpat do ohrádky, abychom pokud možno nic jim nezničili, abychom se nechali hezky ostříhat a podřezat. Tyhle ty tlaky jsou řízený ze zámoří. A pokud nedojde v zámoří k zásadní změně, jakože tam už dochází, tak se v tom případě máme na co těšit minimálně na něco, co náš národ by asi už pravděpodobně nepřežil. Přežili jsme Habsburky, přežili jsme různé formy útlaku, ale tohleto je vyloženě likvidační způsob národních států, národního uvědomění, to znamená nás, v našem případě nás Čechů. Koukněte se, jak zacházejí se Slovákama, protože Slováci jsou trošku, řekněme, horucejší hlavy, jak říkají oni, takže tam už to jde natvrdo, tam teče krev. V Berlíně se s nima taky nemažou, tam se používají děla. Ta Evropa sice sype, ale pořád věří tomu, že z nás udělají ty otroky, nemyslící houfy, které prostě budou jenom fungovat. Chtěl bych zdůraznit to, co řekla Vladimíra, že patent na koronavirus drží v rukou pan Rothschild, který je poddaným jeho královského veličenstva. Když se trošku podíváme do historie, zjistíme, že v podstatě likvidaci všech národních států, likvidaci všech, řekněme, evropských impérií, tak tam vždycky měli Angličani svoje prstíčky. A Angličani jsou ti, kteří momentálně jsou, řekněme, namočení v tom obrovském podvodu, ke kterému momentálně dochází ve Spojených státech, mluvím o prezidentských volbách, protože prezidentské volby ve Spojených státech jsou ten pravý důvod, proč vyhlásili pandemii ve Spojených státech a v Evropě. Aby si udrželi svoji moc a nás zahnali do kouta. A to nemluvím o Kalergiho plánu a dalších věcech, o kterých mluví už delší dobu, je to po desetiletí. Takže když se vrátím zpátky do naší kotlinky, nemůžeme se divit našim pánům poslancům, že dělají to, co slíbili těm, kteří jim řekli, dobře, já zařídím, že z tebe bude poslanec, ale budeš poslouchat. Žádný poslanec se nestane poslancem, pokud se nedostane do médií. A média jsou vlastněná bankami a naše slavné banky jsou vlastněny kterými bankami? Rothschildovského klanu a jsme zase zpátky u hlubinného státu. Takže ano, musíme bojovat, musíme se snažit, ale musíme taky koukat za oceán, protože pokud má přijít změna, tak přijde tam odsaď. Bohužel jsme v područí, v hlubokém područí a bez nás to nejde, ale bez nich to nepůjde taky.
Karel Hais ještě doplní, ale já k tomu přečtu jednu otázku, která přišla během toho, co mluvila Vladimíra Vítová a Ivan Kratochvíl. A to otázku, kde se píše. Ve druhé vlně vláda odmítla živnostníkům odpustit sociální a zdravotní pojištění. Do toho rozeslala peníze seniorům a nyní se ukazuje, že i dluh na příští rok bude v rozpočtu větší, než se předpokládalo. Jak si česká vláda vede, co se týká práce s financemi a podporou ekonomiky v této krizi? Vždyť nám vůbec nepomáhá a ještě k tomu lže. Čím si máme být jisti?
No, jako to jsou otázky pořád o stejným. Jako. Přestaňme se zajímat o to a furt se ptá dokola, proč se chovají tak či onak. Prostě Ivan to řekl naprosto jasně. Oni se nechovají z hlouposti tak, jak se chovají. Oni se chovají podle zadání. Ale to bylo vidět, ale oni už si neberou ani servítky, oni si dělají vyloženě z lidí jako srandu, jo. Já jsem dneska poslouchal to vystoupení v tom parlamentě asi tak 2 minuty a kdybych nebyl na návštěvě, tak bych tu televizi vypnul. Ale poslouchal jsem tam Stanjuru, myslím, z ODS a ten hlavní problém tedy, co se týče opatření, viděl v tom, že si lidi nemůžou koupit hračky, jo. Tak to už je opravdu na facku, jo. To je prostě už natvrdo. Země si nikdo takovýhle srandičky prostě dělat nebude, jo. Protože to už, oni už ani se nesnažejí to zakryt nějakým vědeckým názorem nebo statistikou nebo něčím takovým. Oni už si prostě dělají srandu. Já bych to řekl bulgárně, ale vzhledem k tomu, že mluvím do éteru, tak se držím. Ale o tom já už nechci jako vůbec mluvit. Na takovýhle otázky je úplně zbytečný odpovídat, protože je vidět, že ten tázající v podstatě se furt točí dokola. Jo, co v tom myšlenkovým svým proudu se točí pořád dokola.
Já si myslím, že čekají všichni na to, až konečně začne vláda, poslanci mluvit pravdu a toho se nikdy nedočkají.
Jo, na Godota čekají, jo, že někdo přijde a někdo to zařídí. Ale nezařídí. Podívejte se, já bych prosil posluchače, který nás poslouchají. My tady nehovoříme k přesvědčeným lidem. My se snažíme tady mluvit těm lidem nepřesvědčeným. A proto bych prosil ty posluchače, který tedy jako nás poslouchají, aby ty naše myšlenky šířili, aby se právě dostali k těm, který ještě jako nechápou vůbec, která bije. Že jim jde o život. To je jednoduchý. Tady není jiná alternativa. Já bych doporučoval každému, aby se podíval na internetu, na film Cena lidské duše. Tam máte přesný popis, jak to všechno je naplánovaný. Přesnej, ale přesnej. Jo? Ale musí ten posluchač pochopitelně jako si odmyslet tu kostru, jo? Že tam někdo zastřelí maminku a že Klouček prostě tam pobíhá opuštěný a já nevím co všechno, jo? To jsou prostě povídačky, řekl bych to zase česky. Ale ta podstata, v čem vlastně spočívá celá tato příprava toho nového světového řádu, Ta podstata, likvidační podstata, fyzicky likvidační podstata je v tom filmu dobře jaksi zobrazená. Podívejte se, my, až k nám ty reformy dojdou, a já věřím tomu, že dojdou, ty povídačky o tom, že Biden teda vyhrál, to je takový zoufalý pokus evropského hlubinného státu ještě jak si to tady utemovat a přežít. Jo? Tragédií je, že se toho zúčastňují vrcholní politici. Ale konec konců my jsme je tam dostali. A nejsme ochotni jim tedy ty jejich volební lhůty zkrátit. Nebylo by to tak těžké to udělat. Ale není ochota. Jo? Není prostě ta společnost je už tak zdevastovaná myšlenkově, a dokonce bych řekl i geneticky, že už poslouchá jak hodinky, prostě, no, jak zvířátka prostě. Dneska jsme to viděli s kolegyní, jsme se zastavili na jednom trhu pražským a tam se lidi mezi sebou buzerujou, jestli má roušku nebo ne na veřejnosti. Prostě už jsou tak otupělí, že nerozpoznávají vůbec realitu. Vůbec nerozpoznávají realitu. U těch politiků to člověk chápe, protože jsou zaplacený, že jo. Ale kdyby jsme se dostali k moci, tak vám garantujeme, všem to říkám a veřejně to slibuju, je to veřejné prohlášení, čili vymahatelné, že uděláme prověrku, jak u nás byly dělané volby, podle jakých počítačových programů, kdo se na tom zúčastnil, od prostýho ajťáka až pod politika. A jestli zjistíme, že to je totožný s tím americkým podvodem, tak opravdu budou vysoký tresty.
Jak se říká, budou padat hlavy.
Budou padat hlavy. A to jako, já se za to nestydím a já na tom trvám. Jako,
já potřebuji, Karle,
bez toho to nepůjde.
přerušit, protože mám už 3 volající za sebou, všichni tady čekají a jednoho na drátě. Můžeme přerušit tvoje povídání dotazem a pak se zase vrátíš ty k tomu, že budeš na ten dotaz odpovídat? Jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký den.
Dobrý den, zdravím a chci se jenom zeptat, jestli někdo z vás poslouchal statečný a srdnatý projev Tomia Okamury proti tomu prodloužení tohoto stavu, které je víceméně kvůli tomu, aby si mohli kupovat a nakupovat bez souhlasu kohokoliv, co chtěli a za kolik chtěli.
Tak ano, děkujeme. Říkáš, Vladimíro, že ty jsi to slyšela.
Já jsem ten projev slyšela a já bych ho asi nenazvala statečnej a strdnatej, protože požadoval testy, aby byly zdarma a plošně téměř, nebo určitě, pro ty domovy seniorů a nezmínil tam vůbec nic o tom, o čem my tady hovoříme. V té sněmovně se to točilo jenom kolem té ekonomiky, ale je podstatná samozřejmě, je to likvidace ekonomické našeho státu, ale to, co jsme říkali v úvodě, to je ještě podstatnější. Nám jde o existenci a to tam nezmínil bohužel nikdo. Nikdo.
Já nevím, jestli mám mluvit. Ještě
ano, můžete.
Ne? Máte puštěný rádio a
musíte si slumit rádio, my vám nerozumíme.
Jo, to mě. No nic, já jenom jsem to slyšela a vím, že to byl statečný a srdnatý projev a bojoval za lidi.
Dobře, my vám děkujeme, poslouchejte dál. Tak, když zavěsím, tak by se tam měl za chvíli objevit další z hovorů. Ano, já vás nechám hned ve vysílání. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, já chci jenom spíš reagovat. Tady je Jana z Nejtku, já zdravím paní doktorku Vítovo, pana doktora Ajse, pana
Kratochvíla.
Kratochvíla a vás, paní redaktorko.
Děkujeme.
A já teda chci říct asi tolik, že jestli někdo bojuje za starý lidi tím, že se bere o to, aby byli testovaní, tak to pěkně děkuji. Před takovým zmetkem si akorát můžu odplivnout, toť vše. Děkuji pěkně.
Také děkujeme za váš názor. No, naslyšenou, dobrý. Poslouchejte. Tak, počkáme si, za chvíli by se tam měl objevit další telefonát, který stál také v řadě, pokud se tak stane. A přeci jen se podařilo. I třetí volající je ve vysílání. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, Zouvek, volám z Prahy, chtěl bych pozdravit všechny účinkující ve studiu. Já bych měl jedno doplnění k té koronavirové situaci ve světě. Slyšel jsem předvolební projev pana Trumpa, kde teda hovořil v podstatě o tom, že pokud by se dostal na další volební období, tak Američany uklidňoval, a to doslova, že jsou připraveny teda vakcinace a že ta celá tato aféra s testováním a v podstatě s nemocí, to znamená ukončení tady té, přesně tak, jak jste hovořila, paní Vítová, tam by to, ale i pan prezident Donald Trump by to ukončil vakcinací Spojených států, prosím vás. Takže já už jsem tam jednou volal panu VK při 14 dny, to byl předvolební projev Donalda Trumpa. To znamená, pro mě jsou v podstatě ty alternativy, výchozí, zlepšení stavu jsou na nule, pro mě teda osobně. Jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, prosím vás.
No,
děkuji vám.
Ještě zůstaňte teda.
Zůstaňte teda ještě na telefonu, Vladimíra Vítova.
Já pokud vím, tak Donald Trump je proti vakcinaci a speciálně...
Prosím vás, tohle je skutečně, to je jeho předvolební projev zhruba měsíc starý, prosím vás. Autentický záběr. Dokonce byl přeložený, ten projev byl přeložený na alternativě, teď už si nepamatuju,
Nevyvracím. Já vám věřím, já vím, že to řekl. Ale dlouhodobě Donald Trump je proti vakcinaci, protože
vás,
ten jeho
říkám,
syn...
Byl to jeho předvolební projev, já pouze beru to, co já ze studiu politiky prostě... Mám prostě naštudováno, čili já dneska z mýho pozice, mě je hodně let, já jsem s váma byl také na některých akcích, já prostě nevěřím. Já věřím tehdy, politikům se věřit nemá, ty se mají pouze kontrolovat. Jo, takže já budu vyhlížet situaci, ale nevěřím. Speciálně té americké bažině prostě nevěřím. Jo, takhle, to je můj názor. Děkuji, děkuji.
Děkujeme, takže poslouchejte dál.
A můžu teda, ono to možná jsme se tam překřikovali. No, já věřím tomu, že to měl, asi jsem to i slyšela v tom předvoledním projevu, ale já říkám, jestli to nebyla úlitba, protože třeba tý Big Farmě, protože Donald Trump jde krok za krokem a některé ty mezikroky jako z toho můžeme omdlívat, ale pokud já vím, tak on vždycky byl proti vakcinaci. A speciálně kvůli tomu, že ten jeho mladší syn taky měl tu injekci, když byl malinký, a zanechalo to na něm stopy. Tak jenom tolik k tomu můžu říct. Ale ještě vycházím z toho, že to, co se tady teď rozpoutalo, teď tedy vycházím z té analýzy Valerie Pěkina, tak on říká, že původní plán byl, že kdyby byl zvolen Donald Trump, jakože to plánoval teda ten globální prediktor, tak by, aby byla ta politika usměrněná a vůbec ta světová politika, tak by byl vypuštěn ten COVID a tím pádem, pardon, a tím pádem by se tím usměrňovala ta společnost, ale že ten americký deep state, protože ví, že mu jde o život, jestli bude úspěšný Donald Trump, kandidát globálního prediktora, tak to bude konec té paženy, takže ví, že mu je o život. Takže on tuhle kartu toho viru vytáhl předčasně. A tím pádem, alespoň takhle ta analýza zní, to je dobrá zpráva pro civilizaci, protože nebyla ještě ta společnost globálně tak zpracovaná, že se brání. Pan kolega Kratochvíl to tady uváděl. My to nevidíme samozřejmě v televizi, ale po Facebooku, když lidi to natočí a postujou, tak je to vidět, jaké jsou ohromné demonstrace všude. Takže já v tom vidím jako dobrou zprávu, že oni tuhle zbraň připravenou použili předčasně, kdy to masové chování lidí ještě není zpracováno úplně tak do mrtě a dokážou se ti lidé bránit. My tady teda dneska jsme smutní z toho, co se děje u nás a právem, ale že to není ještě úplně 100%, není to 100% převálcovaný, ta populace a psychika. Předávám slovo.
Ano, děkuji. My máme další volající nebo volajícího. Hezký večer.
Hezký večer, tady posluchačka ze Zlína. A já bych tady měla takový můj, dělala jsem si průzkum zlínských poslanců, kteří dnes buď schvalovali nebo neschvalovali návrh s prodloužením doby nouzového stavu. A z 12 zlínských poslanců bylo přítomno pouze 4, se zúčastnili a ti hlasovali pro prodloužení doby nouzového stavu. Tak jsem byla teda velice zklamaná. Ono, dívala jsem se i na schvalování a to je pro nás jako běžné občany tak neuvěřitelně i sofistikované vůbec pochopit, jo, často to, co se tam schvaluje, že bych na to potřebovala nějakého odborníka, který by mě to jako přeložil do normální češtiny. A ještě k 17. listopadu zvolali jsme jako zlínské nějaké na náměstí zhromáždění občanů a sešlo se nás tam 10. Jo, tak jsme vytvořili takový kulatý kruh a asi 2,5 hodiny jsme si povídali při svíčkách a kolem korzovali občané nevšímavě, kroutili hlavama teda zarouškovaní. A ještě jsem chtěla jako dodat, já poslouchám vás pravidelně velmi dlouho a snažím se v okruhu svých známých rodiny působit, vysvětlovat a tak, ale můžu říct, že mně připadá, že ti lidi jsou čím dál víc opatrnější, nechtějí to slyšet, jako věří tomu, jo, že tady my, co vás posloucháme, si myslím, že jsme probuzení, jo, že se to snažíme šířit už celou tu dobu, ale věřte, že ti lidi čím dál víc začínají být takový jako tupí nebo mají jako plno starostí, jo. Je to velice těžké, jako nevzdávám to, jo, samozřejmě, jako já věřím, že se nám podaří jako to zlomit, jo, že prostě to nebude tak teda tak depresivní, jak to vždycky z každých pořadů vyplývá. To je všechno, děkuju moc.
Také děkujeme. Můžeš reagovat, Vladimíro? Vladimíra Vítová?
No, děkuji. Já jsem chtěla říct, že to je ohromné, že to zorganizovali sami a aby si z toho nedělali hlavu, protože DAF se nikdy neorganizuje sám. Vždycky, když je ten DAF zorganizován, tak zatím stojí nějaká organizační síla, která má zdroje, tedy peníze. A můžete to vidět, že i když třeba dělala Topka a neměla to připraveno, a dělala třeba v Liberci nebo i jinde po republice nějaké demonstrace a přijeli tam ti poslanci a jakoby ti mediálně známější lidi. A když tam neměli zaplacené demonstranty a neměli to finančně ošetřeno, tak tam nebyl nikdo. Takže vy jste vlastně velmi úspěšní, že vás tam v tom Zlíně bylo 10. A pak chci říct, že souhlasím, že ta morálka lidí, teď to nemyslím jako úplně v tom plným slova smyslu, i naše častokrát upadá, že protože mě překvapilo, když máme na Facebooku tu naši výzvu poslancům, tak od lidí, o kterých bych to nečekala, řeknou třeba to je jako házet hrách na zeď, nebo proč plýtváte takovou energií, místo aby Hergot, pardon, že kleju, ale vzali ten dopis a poslali ho tomu svýmu poslanci a přidali tam svoje jméno, nebo aby něco vymysleli, tak začnou říkat, a teď je to zbytečný. I od těch lidí, od kterých by to člověk nečekal. A možná mě chce pan kolega doplnit.
Ivan Kratochvíl.
Mě strašně ta paní potěšila s tím, co tam udělali na tom náměstí, protože to sociální distancování je přesně to, ten útok na ten nejzákladnější sociální nebo sociologický, prostě na ten základ, ze kterého my žijeme, ze kterého vycházíme. Vemte si, když se dítě narodí, tak první, co se udělá, je, že maminka ho přivymne ke svému prsu. Když přijde táta, tak ho veme a strčí ho tátovi, aby si ho objal. Obětí mezi lidmi je to nejcennější, co může být, protože tím dáváme jeden druhému. A v okamžiku, kdy nám někdo nařídí, budete 2 nebo 2,8 metru od sebe, nebudete se smět dotýkat, no tak pak člověk začne chřadnout. To jsou ty principy, které z lidí dělají lidmi. Když se vám něco povede, tak chcete, aby vás někdo objal, aby vás pochválil. Když se vám něco nepodaří, tak když vás někdo obejme, tak vás vrací zpátky do života. To obětí je to nejcennější, co můžeme jeden druhému dát. Nedávno zemřela paní profesorka Jiřina Prekopová. To byl člověk, který na tomhletom postavil v podstatě svoji kariéru. Ta paní dokázala vyléčit duševní poruchy dětí, které byly medikamenty nevyléčitelné. Ona je brala do náručí, mazlila se s nima. A tohle je to, co nám chtějí zakázat a co nám berou. Nenechme si to vzít. Tohle je to ten prazáklad lidství. Jsme tady jeden pro druhýho. Asi tak. Děkuji.
Vladimíra Vítová.
Přece se učí na každé škole, aspoň se to učilo. Člověk je bytost sociální, že je ve vztazích, to je jeho podstata. Když Mauglí v tom lese se něco nenaučí, ten mozek pracuje totiž u toho dítěte. Něco, co se naučíte do půl roku, tak se uzavře jakoby část toho mozku, stvrdne ta hlavička, postupně ty kosti. A pak už nemá to dítě šanci se to nikdy naučit. A takhle to jde krok za krokem, to je všeobecně známo. Takže člověk žije ve vztazích a když se to v určitou dobu, když to dítě roste, nebo pak jsou ty ve vývoji člověka, ta časová období delší, tak a nezapíše se to tam, tak už to tam nikdy není. A to ale není jenom v mozku, protože samozřejmě to myšlení člověka je na bázi toho, že člověk je kromě toho, že žije ve vztazích, bytost elektromagnetická a taky chemická. Takže jaké vydáváte a zase zpátky získáváte elektromagnetickou odezvu od počítače, od mobilu, od televize. No rozhodně jinou, než od lidského těla. A to se samozřejmě je všechno změřeno. Teď už jsou přístroje, které vám to rovnou naměří, akorát se zase o tom nehovoří. A tenhle rozměr toho člověka se úplně pomíjí. Takže tady jde skutečně o sociální inženýrství par excellence, o úplné předělání té lidské společnosti. Takže musím se přidat k panu kolegovi. perfektní, že jste tam, že se vás sešlo tolik, 10 je hodně, a že jste tam udělali ten kruh a dotýkali jste se rukama a dělali jste nějaké aktivity. Takže neposlouchejme média, ale pojďme se prostě chovat podle lidské přirozenosti.
Máme další volající, pustím ji do vysílání. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, já vás zdravím ze Znojma. Já bych ještě chtěla, já jsem se předtím nemohla dovolat, jak jste se bavili o panu Trumpovi, tak bych chtěla říct, že spousta lidí opravdu nemá mentální vědomí zpracovat v situaci, která se momentálně děje ve světě. A chtěla bych říct, že v podstatě lidé jakoby se dočista zbláznili, že oslavují jezuitu, zednáře, americkou loutku. A samozřejmě, že tato zednářská loutka určitě za nás nebude bojovat a určitě se budeme ještě hodně divit, co se potom stane v lednu v Americe. Takže toto jenom k tomu, co jsem chtěla předtím, jak jste se bavili o té Americe, to jsem chtěla říct. Pěkný večer a děkujeme za informace, které nám poskytujete.
Děkujeme. Tím jsme se vlastně dostali k té druhé zásadní otázce, a to k prezidentským volbám v USA, které zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu a demokracii v této zemi, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů. Vzhledem k manipulacím by měl prý vyhrát Trump, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů spojených se sčítáním hlasů v neprospěch prezidenta Trumpa. Je již rozhodnuto o přepočítávání hlasů v některých státech USA. Podvody se údajně měly odehrát s pomocí korespondenčního hlasování a softwaru na sčítání hlasů. Říká se, že tam, kde není víra ve spravedlivé volby, tam není ani demokracie. Pojďme se tedy pobavit o prezidentských volbách v USA i o tom, že stejně tak, jak je silně slyšet hlas, že by prezidentem měl být Biden, tak stejně tak silný, ne-li silnější, je hlas, který volá potom, aby prezidentem byl Trump. Kdo začne? Vladimíra Vítová?
Já jenom vsuvku a hned předám slovo panu kolegovi. Já to sleduju a píšou mi lidi, jaká je ta situace v Americe. Před chvílí měl Donald Trump a jeho tým tiskovku. Nevím, ale co bylo jeho výsledkem. Je teď zřejmé, že opravdu o tom rozhodne ten nejvyšší soud, ale ty informace najednou ustávají. Vlastně ta média, teda mainstreamová, někdy nám ty pravdivé informace nedávala, ale i na té alternativě, protože přece jenom už je to dlouhý úsek a mezi tím třeba dneska u nás se urodila ta poslanecká sněmovna, takže je to tím trochu přebyto, ale podle toho těch informací, které mám k dispozici já, tak v jednotlivých státech skutečně dochází k přepočítávání hlasů. Říká se, nebo některé ty neoficiální údaje jsou, že Donald Trump vyhrál drtivě 420 ku 120, nebo já teď nevím, kolik přesně tam má být těch volitelů, 500, nebo jak to je, nevím. Ale mě strašně překvapilo dneska vyjádření pana prezidenta, který řekl, že Donald, našeho českého, že Donald Trump má uznat tu svoji porážku a nebýt trapný. Tak to jsem koukala jak jelen. Jestli mě chce doplnit pan kolega?
Dáme slovo Ivan Kratochvíl.
Já se panu prezidentovi našemu ani moc nedivím, protože víte, kde je jeho dcera?
Ne.
Jestli se nemýlím, tak podle posledních, nevím, jestli mám nejčerstvější informace samozřejmě, ale studovala někde ve Spojených státech a je tam. To znamená, tenhle ten člověk je, kromě toho, že je starší, tak bohužel je i vydíratelný. A tady se jede tvrdá mediální propaganda hlubeného státu, protože veškerá média ovládají, jsou ovládány hlubinným státem, a to nejenom u nás, ale to je po celé Evropě. No v podstatě to je ve Spojených státech, protože tam si kouknete do těch nejslavnějších televizních a zpravodajských kanálů, tak tak nevidíte nic jiného než Biden, 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 takže oni to mají opravdu tu mediální sféru dobře pokrytou. Nicméně Trump se snaží jít tím poctivým způsobem, aby v budoucnu mu nemohl někdo vyčítat, že se zmocnil moci nelegálním způsobem. Proto používá ten Twitter, přestože ho mažou, proto používá tiskovky, ze kterých mu odcházejí reportéři a vypínají mu televizní kamery uprostřed jeho projevu, co jsou věci, které jsou, to jsou absolutně prostě věci, které do slušné společnosti nepatří, aspoň vidíte, jak prostě opravdu to jde už na krev. A on se snaží zachovat si čistou tvář. Proto jdou po těch právních aspektech, jdou krok po kroku a samozřejmě dávkují to tak, aby to lidi byli schopni pochopit a uznat, že je to tak pravda, že je to tak správně. A snaží se samozřejmě zabránit i občanské válce ve Spojených státech, která tam hrozí. Mimochodem to, že vyměnil ministra obrany a další lidi v silových složkách, byl důsledek, to bylo vynucené jednání, k tomu ho donutili, protože Deep State začal pro Antifu pašovat z Mexika zbraně. U nás už žádné zbraně nejsou, my jsme dodali na Blízký východ Islámskému státu, takže my naštěstí se v tomhletom do světových dějin takhle nezapíšeme. Nicméně přes mexickou hranici se začali pro Antifu pašovat zbraně, které měly právě v případě, že by došlo až k občanské válce ve Spojených státech, aby prostě Antifa měla neoznačené, neevidované zbraně. Protože oni se nezastaví prostě před něčím. Takže zpátky k tomu sčítání hlasů. Víme, že zasahovali ve Frankfurtu nad Mohanem tajné služby, které tam zabavili. Mimochodem to bylo na konzulátu Spojených států, takže to bylo na území Spojených států. Servery, které v podstatě ty volby manipulovaly, protože tam se ty hlasy počítaly a oni to zpracovávali nějakými algoritmy tak, aby Biden z toho vyšel ne moc okatě, ale jako vítěz. A další věci. Tohle to všechno už je venku. Celé ty právní týmy, které dělají pro Donalda Trumpa, už s tím vyšli ven, je to tady a mají to samozřejmě, předkládají to na soudy. Dělají to veřejně, protože i ty soudci jsou jenom lidé, to znamená, jsou ovlivnitelní, jsou určitým způsobem uplatitelní. Takže se to dělá maximálně transparentně, aby ten člověk nemohl uhnout, aby si byl vědom, že pokud rozhodne nějak, tak musí rozhodnout opravdu tak, jak mu velí jeho čisté svědomí a právo. Což jsou věci, které, jak vidíte, ani v Americe nejsou jednoznačné, natož aby byly tady. Tady ten systém je postavený za těch 30 let takovým způsobem, že je to vláda jedné strany, jedné společnosti a ti lidi mají pravdu. A kdo do toho nezapadne, tak má prostě smolíka. Takže ano, ty volby ještě budou mít dohry, budou mít obrovské dohry. Nicméně Trump má podporu, obrovskou podporu normálních lidí. Ve Washingtonu byly obrovské milionové demonstrace na jeho podporu. O tom jsme se tady taky nedozvěděli. Ale Trump přísně zachovává veškerý legální postup, aby nemohl být v budoucnu nařčen, že prostě tu moc převzal nelegálně. Přestože když se koukneme i na naše volby, i na jejich volby, nebylo to vždycky čistý.
Čím si ale vysvětlujete, že v českých médiích jsme se dozvídali před samotnými volbami úplně vše, včetně těch průzkumů, které, jak to tak vypadá, byly také trochu nadhodnocené ve prospěch Bidena. A najednou se s informacemi zavřela voda a nedovídáme se nebo nedozvídáme se vůbec nic.
No, protože to bylo všechno mediálně připraveno na to, že bude vytvořen takový tlak mediální i další, že prostě ten Trump to neustojí a řekne dobře, převálcovali jste mě, já se teda stahuju, já toho Bidena uznám. K tomu ho tlačili všemi možnými způsoby. Proto byl ten obrovský tlak a nezapomeňte, že ty média opravdu jsou v jedněch rukou ve vlastnictví. Takže tam to jde všechno z jednoho centra, co se má říkat. K tomu byly připraveny ty průzkumy, k tomu byly připraveny pořady dopředu. Ti moderátoři, i naši moderátoři, kteří komentovali potom ty volby přes noc, tak koho si tam zvali? Všechno to byli lidi, kteří byli jednoznačně instruovaní a šli k tomu, že budou říkat Biden, 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 nikdo jiný nemůže vyhrát než Biden. Takže i ti lidé, ta voličská základna byla masírovaná médiemi k tomu, že prostě vyhraje Biden. Takže kdyby teď to přeženu, kdyby Trumpa zastřelili v den voleb, tak by všichni řekli, no fajn, je to v pořádku, protože stejně vyhrál Biden. Všichni to tvrdili, tak je to pravda. Znáte, jak se říká, pokud je to na nově, tak to musí být pravda. A to je přesně ono. Tohle to v tom podvědomí lidí je a prostě se to do nich nacpe, natluče se to do nich a oni tomu věří.
To by se možná povedlo v době, kdy není tolik Facebooku, Twitteru, kdy nejsou ta elektronická média tak rozšířená, protože mě v tuto chvíli zaplavily zprávy, které říkají, právě dorazily velké zprávy, Trump oficiálně vyhrál, nejvyšší soud to určil a potvrdil, došlo k tak masivnímu podvodu, že rozhodli, že Trump vyhrál. Joe Biden již není nově zvoleným prezidentem, volební agentura RCP stáhla svoji předpověď a spolu s tím odebrala v kalkulaci Bidenovi volitelské hlasy za Pensylvánii, takže Biden již nemá potřebných 270 volitelů nezbytných pro zvolení a chodí další a další. Donald Trump rozjel mohutnou operaci proti Deep State, až se z toho točí hlava. Tady je napsáno současné právní žaloby a tlaky federální vlády. Nastane mediální masakr. Všichni věří, že Trump byl vítěz. A další a další. Takže co na to říct? Jak se v tom vyznat? Kdo má pravdu a kdo ne?
Věřit těm mainstreamovým médiím. To, co tam zazní, tak je všechno naopak. Včetně, když je reklama na léky, tak je prosím vás nikdy neberte, když je tam reklama na léky v televizi. Ale já jsem chtěla říct, že prostě přesně si to Helenko řekla, už neplatí v souvislosti s těmi novými technologiemi to, co platilo ještě před pár lety. A oni vychází z těch starých pravidel, která platila. Ten deep state a ten mainstream vychází z toho Goebbelsovského, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Ale oni už nemají monopol na tu lež, právě protože jsou tak rozvinutá. Je to zbraň, která se obrátila proti něm, právě protože jsou tak rozvinutá ta média, ať sociální, ať ty mobily, že každý mobil má kvalitní fotografický aparát i kvalitní kameru. Můžete nahrávat cokoliv. A najednou to je, jako bychom dostali zbraně do rukou. V tom informačním prostoru rozhodně. Takže já jsem kdysi absolvovala někdy v roce třeba 95. Tady byla velká mezinárodní konference o médiích a byli tam zástupci Švédska. A oni tenkrát říkali, vy tady máte naprosto tragické zpravodajství, protože lidi si to ještě neuvědomovali, ale to bylo, už tehdy to bylo strašné a my jsme to ještě považovali za nějaké svobodné zpravodajství. Ale vy jste tady laboratoří jakýmsi pionýrem a postupně, tak jak lžou ta vaše média, tak budou postupně lhát ta média na západ od vašich hranic. Oni si vás vybrali a tady to dělají jako pilotní projekt. A kromě jiného tam řekli, že CIA to má promyšleno tak, že v každém vedení nebo ve vedení každého veřejnoprávního nebo většího média, tedy u nás třeba Česká televize, Nová a podobně, jsou dva agenti CIA. A vy vidíte to. Vždycky, když je zvolen nový ředitel České televize, tak jede na stáž do Ameriky. A takhle měli ošetření celý svět. A teď v souvislosti s těmi volbami, minule jsem to uváděla, se uvažuje o tom, že bude změněno vedení FBI, CIA a podobně. Uvažuje o tom Donald Trump. A právě ta společnost je v tom našem věku řízena primárně skrze média. Jak se říká, že je ta moc zákonodárná, výkonná a soudní, tak pak je ta, která se nikde neobjevuje, a to je v současné době, ale teď se mění ta kvalita. To je v současné době ta moc mediální. Protože tím oni řídí tu společnost, tím tokem informací. Vždyť vidíte na tom, jak ta média řídí společnost, to můžete vidět na tom covidu, jak jsme se bavili o tom. Nebo můžete vidět, když my jsme teď absolvovali tu předvolební kampaň, to, co vždycky zaznělo, když se rozdávaly letáky u metra. Vy nejste v televizi, vás nebudeme volit. Takže tady primárně tu atmosféru společenskou a ten proces probíhá skrze ty informace, skrze ta média, koho ukáží, koho neukáží, koho pomluví, koho nepomluví a podobně. No a ty informace mají v rukou, to je také opakovaná tady častokrát pravda, 3 světové agentury, jenom 3, a navíc jsou soukromé. Já jsem tady jeden pořad tomu věnovala, kolik oni mají poboček, 100 poboček ve všech zemích světa, kolik mají 1000 zaměstnanců. A jsou to americká AP, francouzská Agence France-Presse a Reuters. Tyhle ty 3 světové agentury a ze zpráv, které publikují tyto 3 světové agentury, takže tím pádem je velmi lehké ovládat celý svět. Tak z těch zpráv funguje každá národní agentura. Naše Četka odbírá, Česká tisková kancelář odbírá zprávy od Reuters, od AFP, platí si to, a od AP. Takže vlastně ono je to velmi jednoduché, ten princip je neuvěřitelně primitivní. Na tom vrcholu té zpravodajské pyramidy máte 3 soukromé agentury, které jakoby jsou 3, ale všechny tvoří úplně stejné informace. Já jsem viděla několik takových dokumentů, že si někdo dal práci a během jednoho týdne zmapoval třeba 100 stanic televizních na celém světě. Když se hovořilo o jednom tématu, který jde světem, všichni hovořili naprosto stejná slova. Ta věta byla úplně stejná ve všech z těch televizích na celém světě. Takže tady není žádná pluralita informací. Tady je jedno centrum, které skrze ty informace řídí ty společnosti na celém světě, ale už se mu to tak nedaří. Právě jak jsem hovořila o tom, že ta pandemie covidová, že vlastně měla vypuknout až později, až ten původní plán byl, až bude jiná konstelace těch politických sil v Americe, tak ona vypukla předčasně, protože ji zneužil ten americký deep state, který původně byl pouze obslužným personálem, řekněme, když se teď bavíme o těch zpravodajských agenturách, takže byl původně jakýmsi obslužným personálem těch zpravodajských agentur a najednou on začal se chovat ne jako obslužný personál, ale začal o své vůli šířit nějaké informace, ale je pravda, že částečně to tomu majiteli, protože jinak nemůžete zase měnit úplně všechny naraz, ale možná, že něco ze začátku vyhovovalo, ale evidentně se to vymklo. Protože kdyby se to nevymklo, tak se teď v každém státě ty lidi tak strašně nebouří. Prostě byli by daleko jednodušeji zpracováni. Já jsem tady ještě pak měla poznámku, když hovořil pan kolega, mrknu se, že jo, vlastně jsem to asi všechno řekla. Tak jestli mě chce doplnit.
Já ještě, než dojde k doplnění, přečtu otázku, která s tím vším souvisí, protože přišlo během toho, co jsi mluvila, několik písemných otázek a určitě by se na všechny mělo dostat, tak je vemu postupně. Dobrý večer, moje otázka se týká narůstajícího fašismu, a to dokonce i na Slovensku. Cítím to, že to také nějak souvisí s celkovou světovou situací. Jak se snaží Deep State ovládnout svět, je to dost děsivé. Jinak poslouchám další další zdroje, spojuji si různé informace a souhlasím s tím, co od vás slyším. Také jsem paní doktorku Vítovou volila u nás v Praze a věřím jí a velice držím palce, protože odvádí společně s kolegy velice kvalitní užitečnou práci a ne zrovna vděčnou a lehkou. A určitě si jí i její kolegy dovedu představit ve vládě, ale asi za jiných podmínek, než jsou v tuto chvíli vůbec světově možné. Ivan Kratochvíl.
Že jsou tady fašizující tendence, to už pozorujeme delší dobu, bohužel. Já jsem to i řekl už na začátku dnešního vysílání, že v podstatě celá Evropská unie není nic jiného než čtvrtá verze říše římské národa německého a ta třetí byla totálně nacistická. Pořád je to jeden a ten samý princip. Likvidace nás, slovanských národů, protože my máme v sobě geneticky něco, co jim vadí, a to něco je pocit, tu rovnoprávnost. Prostě ten vztah, já jsem člověk, ty jsi člověk.
A máme všichni stejné možnosti, stejné kvality?
No to sice nemáme, ale můžeme si navzájem k sobě chovat se vzájemnou úctou. To, že spolu ještě nebudeme souhlasit, neznamená, že někdo je lepší a někdo horší. Prostě to nadřazování se nad ostatní, to u nás jako moc nefunguje. No a tohle ten fašismus je přesně naopak, že jo. Prostě je hrska vyvolených a pak obrovské stádo otroků, které mají právo akorát pracovat a zemřít. Ale vrátil bych se k tomu, k těm médiím.
Ano.
Laďka hovořila o mainstreamu. Nicméně ano, jsou tady další platformy. Facebook, Twitter, tyhle ty sociální sítě. Ale i tyhle ty sociální sítě mají své majitele. A i tyto sítě, bohužel, už jsou v tomto konglomerátu zapracovány. Teď Trump, kolik je to týden, 14 dní, musel vydat prezidentský dekret, protože oni nejsou neutrální platformou, ale oni provádějí tvrdou cenzuru. Oni mazali jemu jako prezidentovi příspěvky na jeho profilu. To znamená, že tady to nejsou jenom média jako televize, rádio, ale i tyhle ty internetové prostředky už jsou dneska řízeny hlubinným státem. Ano, těch možností je víc. Řeknete si, když si vytvořím na Facebooku skupinu, tak tam, co si budem povídat, tak do toho nikomu nic není. Není to pravda. K tomhle tomu jsem bohužel došel tvrdou praxí, když jsme používali Facebook jako komunikační kanál a zjistil jsem, že když jsem potřeboval mezi vojáky rozšířit nějakou informaci, která byla důležitá, tak se dostala k 16 lidem a dál ne. Ty ostatní dostali potom někdy později se zpožděním s tím, že ale se podle teorie, prostě podle těch číslíček, to je, kdy to měl oficiálně jakoby dostat, tak to měl dostat před 3 hodinami, ale on ví, že to tam nebylo, protože jsem volal. Takže tyhle ty manipulace i s těmi sociálními sítěmi jsou možné a oni je provádějí. Není to tak jednoduché.
Můžu se trochu vmotat ještě?
Dobře,
já.
Tak Vladimíra se vmotá a potom to zkusím já.
Já jsem chtěla říct, že ty sociální sítě hlavně nebyly, jako mnoho jiných věcí, primárně udělány pro naše dobro, aby jsme si mohli povídat a podobně. Ty byly pro naše sledování a jako ty nezměnily nikdy ten svůj cíl. Ale tady prostě působí opravdu ten zákon přeměny kvantity v kvalitu. A ono to dosáhlo tak jako monstrozního rozšíření, že najednou to má jinou kvalitu. A teď zrovna ta kvalita je výhodná pro nás, že sice nás sledují, ale my můžeme také vzájemně komunikovat. Ale rozhodně, já souhlasím se vším, co řekl Ivan, jenom ho doplňuji, jenom, že nikdo to nedělá pro naše jako krásné oči nebo mobily, ty také nejsou pro naše dobro. Ale aby se samozřejmě mohl monitorovat každý náš krok a každý náš hovor. To jenom možná si to někdo chvíli myslel, ale teď už asi ti lidé si to nemyslí. Pak jsem ještě tady si udělala několik poznámek, když hovořil Ivan o těch Slovanech. No, my jsme teď na řadě, ale když se to veme historicky, tak jistá skupina někdo tomu říká globální prediktor, někdo nadnárodní korporace, což byl už počátek tehdy. Takže to začalo tím, že teda bylo úplně vymláceno původní obyvatelstvo Severní Ameriky. Částečně i Jižní Ameriky a Střední Ameriky. Afrika je určena k likvidaci. Tam je plánováno, že to bude jenom surovinová základna. Teď tam se jede ta likvidace obyvatelstva ve velkém, speciálně skrze očkování. To jsou všeobecně známé kauzy. V Indii likvidace obyvatelstva ve velkém taky skrze očkování a jsou tam i jiné věci. Co se týče likvidace obyvatelstva na Středním a Blízkém východě, tak tam jsou přece nekončící války. Byly tam používány zbraně s uchuzeným uranem. A teď to přijelo k nám, nebo přišlo k nám, teď už jsme si toho vědomi i my, že jde o likvidaci bílého obyvatelstva. Takže já bych řekla, že my jsme teď zrovna na řadě a proto to tak prožíváme. My jsme teda jako České mírové fórum, tehdy ještě Aliance národních sil neexistovala, my jsme vždycky byli proti válce v Iráku. Teď už za Aliance národních sil jsme vždycky byli proti válce v Sýrii. Ale lidi to nechávalo chladným, no tak teď přišel čas na nás. Samozřejmě, že jde o likvidaci obyvatelstva. Ta Evropská unie se tím ani netají. Existuje známá kniha Fašistické kořeny Evropské unie, kde se na faktech dokazuje, že ti zakladatelé, nebylo toto společenství oceli a tak, jsou to původně fašisté, členové fašistické německé strany nacistické. To samé NATO. Takže fakt se musím smát, jestli někdo se někdy tváří, že jsou to nějaké lidomilné organizace, no to ani omylem. A nebo co se týče NATO, tak dnes jsme tady hovořili už o jedné politické straně, já bych ji zmínila, po druhé SPD. SPD vadí a říká, že máme vystoupit z NATO a hlavní podmínkou je kvůli tomu, že je ošklivé Turecko na Řecko. A to jim nevadilo předtím, ale nemyslím teď jenom tuhle politickou stranu, ale i jiné strany, že vymlátilo na to půl světa. A teď ale, když je to blízko, tak najednou to lidem vadí. No ale to je přesně ta filozofie, to mě, Ivane, možná doplníš. Jako když ubližovali někomu vzdálenějšímu, byli jste potichu, nic jste neříkali. A takhle proto jsem zmínila ten celý svět. Teď se to přibližuje k nám a my neseme důsledky toho, že jsme předtím byli laxní, že nám to bylo jedno. Jedna pravidla platila pro nás, jedna platila pro to zahraničí a ještě jsme se těm lidem vysmívali, ať se tam mlátí. No oni se taky nemlátili, ti lidé na Blízkém východě, dobrovolně. Tam za A tam měli Britové kolonie a tím to všechno začalo. A když odešli jakoby z kolonií, tak to by museli být padlí na hlavu, což oni teda nejsou. Takže tam zase byly vymyšleny a fungovaly jiné systémy. A pro ně je velmi výhodné a ostatně na to. To je teda zase, musím říct, kladná stránka Donalda Trumpa a to, že vymění toho ministra obrany a chtějí odejít z těch konfliktů. Ale původní doktrína NATO, my jsme udělali s kolegou Šnůrem z Německa na to velikou analýzu, je ta permanentní válka. NATO nikdy nechtělo ukončit žádný konflikt. To jenom protože lidé by to nepřijali, tak se to říkalo v tom mainstreamu, ale na stránkách Pentagonu je permanentní vedení těch válek, protože to je samozřejmě, když ovládáte svět, jakože USA byly tím světovým četníkem a ten deep state americký z toho tyl do dnešních dnů a teď už nemá být USA světovým četníkem, mají se tady změnit na té země kvůli poměry sil a státy mají hrát jinou roli a má to být jinak uspořádáno, tak oni se brání. Oni chtějí pořád používat tento parazitující systém. A proto tak bojují proti tomu Donaldu Trumpovi, protože ten už chce hrát jinou roli pro ty Spojené státy americké. Proto říká Amerika first. Ale to není Amerika, že je rozlezlá po celém světě a mlátí jednotlivé státy hlava nehlava a dělá tam rozbroje a udržuje permanentní války. Vždyť se podívejte, kolik vojenských základen má na to na světě. Já to nevím, Ivane, víš přesně to číslo, prosím tě? 300 tisíce, pardon?
Nevím, jako nemám to spočítané číslo.
No prostě ohromné množství. V každém...
Krásná mapka, když si vemeš euroazijský kontinent, kde všude jsou základny. V podstatě nemáš jedinou zemi, kde by nebyla základna.
Přesně. A to ještě chci říct, to mě určitě doplníš, a ne všemu se říká základna. Například u nás taky nemáme oficiální základnu, ale, a teď bych prosila o tvoje doplnění.
Ale máme tady 10 útvarů armády Spojených států, které jsou již dlouhodobě dislikovány na našem území. Ostravě, Praze i v dalších městech. 10 útvarů. A je to prosím pěkně, kdyby se chtěl někdo hádat, tak si dojděte na velitelství Spojených států, co mají v Ramsteinu, tak tam to mají přímo na stránkách. I s praporkama těch jednotlivých útvarů.
To moc velkou radost nemáme, ale za to máme dalšího volajícího. Tak já poprosím, Ivane, nezapomeň svou řeč. Já dám prostor dalšímu volajícímu, zkusme odpovědět i na jeho otázku. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já mám dva drobné jako detaily a potom dotaz. První je, že na demonstraci na Slovensku zbyli nějakého poslance. To znamená, že podporovači covidové hysterie už vlastně mají na rukou krev. Druhá věc je, že dnes v 11.30 na ČT24 na přenosu ze sněmovny měl výborný projev pan Marian Bolko, myslím se jmenuje, takže kdo má O2 a může si to zpětně pustit, tak doporučuji. Bylo to vlastně poprvé, po druhé, kdy někdo takhle docela přesně pojmenovával ty problémy a ty falše. A potom jsem se chtěl zeptat, jak ten posluchač mluvil o Trumpovi, že se přiklání k vakcinaci, tak bych se chtěl zeptat, jaká je situace s Putinem, prezidentem, který, nebo já nevím, jestli to vlastně prezident, prostě s panem Putinem, který taky jako chce tu vakcinaci, takže to taky vlastně vyvolává podobnou otázku, jak je to tam. Jo? A jinak moc krát děkuju za pořád, výborný, a budu poslouchat, těším se.
Děkujeme.
Mohu prvně odpovědět?
Ano.
Za první k tomu panu poslanci Marianu Bojkovi. Ano, jak jsem řekla, ten jediný podepsal to naše prohlášení. Já jsem říkala, že jsem ho poslouchala, bylo to výborné, možná vystoupil dvakrát, ale asi jsem slyšela taky jenom ten projev v 11.30, nebo možná dřív, ale asi v těch 11.30. Ano. A to je poslanec, který byl záchranářem. Minulý týden také řekl něco, měl výborný projev a okřikl ho tam Miroslav Kalousek a ostatní se tomu smáli a řekl mu, pane poslanče, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. Takže ještě ho takhle ti jeho kolegové uráží. Myslím, že to taky bylo v televizi. Takže my si, musím říct, já osobně a Aliance národních sil si velmi cení pana poslance Mariana Bojka, který jediný z té sněmovny, jak říkám, můžete se podívat na naše stránky, ten jeho podpis tam je. Takže to za první. Za druhé jsem chtěla říci k té vakcinaci. No, co se týče toho Vladimíra Putina, tak je pravda, že o vakcíně hovoří, ale ona není vakcína jako vakcína. Možná, že přesně v tomhle stylu hovoří i Donald Trump. A když jsem hovořila o tom, že možná v tom jeho projevu to byla úlitba té Big Farmě, aby ho nezašlapali hned na startu, když šel do voleb, tak fakt tady je třeba se nějakou dobu nebo rétoricky chovají podle té teze, kdo chce s vlky býti, musí s nimi býti. Ale to, co víme o té vakcině ruské, a já teď teda ruku do ohně bych za to nedala, ale myslím, protože lidé mi posílají velmi zajímavé články ze zahraničí, že snad zmínil i Donald Trump, že by použil eventuálně vakcínu z Ruska. Takže to jsou teda ty informace, které mám k dispozici já.
Ivan Kratochvíl, já k tomu ještě dodám jednu otázku Aleny, která přišla písemně. Dotaz pro pana Kratochvíla. Co říkáte na koment posluchačky, že Okamura je zmetek v souvislosti, o které mluvila? Ta mluvila o tom, že se testy provádí na všech důchodcích.
No, tu druhou otázku necháme trošku později. Já bych navázal na kolegyni, protože není vakcína jako vakcína, to je jedna věc. Druhá věc, politika, reálná politika je otázka možného. Vemte si, že Ruská federace je v obrovském obklíčení. Momentálně splál požár na Horním Karabachu, kdy prostě díky působením některých sil, nebudem to teď rozebírat, došlo k tomu, že došlo k válce mezi Arménií a Azerbajdžánem. Ty rozpory jsou tam stoleté, tisícileté, nicméně Ruské federaci se to tam podařilo nějakým způsobem utlumit. Podařil se jim kousek, který byl absolutně neočekávaný. Tahle ten konflikt měl vyčerpat především Ruskou federaci. Tak jako se jim to nepovedlo, aby zatáhli Rusko do syrského konfliktu a tam, aby utopili svoji armádu a svoje zdroje, tak něco podobného mělo být tady. Takže pořád je tady nějaká permanentní válka, která je jak v mediálním prostoru, bohužel i v tom reálném životě, dochází k tomu, že se střílí. Proč k tomu přistupuju takhle s velkou oklikou? To, že koronavirus, který se šíří u nás, který se šíří v Americe, je v podstatě normální chřipečka, přesto já kašlu, takže bych měl tady se držet za hlavu a vykřikovat, že mám koronáč, nemám. Prostě je podzim a na podzim přicházejí chřipky. To bylo po staletí, každoročně. Nicméně už máme tak vyspělé chemické a biologické laboratoře, že není problém v okamžiku, kdy bude někdo tvrdit, že tady žádný koronavirus není, žádné nebezpečí nehrozí, tak prostě mu to mezi to obyvatelstvo vypustit. Nevím, starší nebo pamětníci si pamatují, jak v tokijském metru sekta Ošimrim, no to si vzpomene kolegyně.
Ošimriko, no.
Vypustila chemickou zbraň a byly tam stovky mrtvých. K něčemu takovému může dojít dneska kdekoliv. Ve Washingtonu, v Moskvě, v Praze, v Berlíně. Tomu prostě se dá zabránit jenom dobrou prací zpravodajských služeb. No jo, ale když nám tyhle ty zpravodajské služby spolupracují s hlubinným státem, tak nám ne, že budou tyhle ty věci schopny zachytit, ale oni nám je tam můžou přímo tuhle tu provokaci udělat. Takže pokud Deep State má takovou možnost a sílu, že tady vyhrožuje nějakou pandemii, která neexistuje, tak pokud na tu hru nepřistoupíme, tak se nám může stát, že právě u nás ta pandemie vypukne. Protože prostě někdo tu zbraň použije. Si vzpomenete na jaře, jak se mluvívalo, tak byly rozporuplné zprávy, protože někdo tvrdil, koronavirus nic není, a někdo tvrdil, těm lidem to rozežralo plíce. Říkalo se, že to není možné, jak je to možné. Šlo to ty mrtvoly šly potom do laboratoří po celém světě a zjistilo se, že tenhle ten druhý koronavirus pravděpodobně není virus, ale je to
bakterie.
Bakterie, děkuju. Která normálně sežrala tu tkáň. Takže tohle všechno je ve hře. Takže pokud to nemáme a nemáme to tvrdě pod kontrolou, když si vezmeme Ruskou federaci, tam taky média jsou všechna v rukách globalistů. Ani tam to není jednoznačný. V Číně to taky není jednoznačný. Tam taky probíhá tenhle ten boj s různou úrovní úspěšnosti. Takže z hlediska toho, aby to neodneslo to obyvatelstvo, aby někdo prostě, když budu mu tvrdit, ne, ty tu zbraň nemáš, tak oni najust použije, tak už jenom z hlediska toho, že se budeme, aby jsme tomu zabránili, tak prostě na tu hru přistoupit musíme. Otázka je, jak daleko a jestli si u toho zničit i ekonomiku a celý stát.
Mělo by se dostat ještě na SPD a Tomia Okamuru, ale dříve je tu jeden telefonický dotaz. Posluchač Svobodného vysílače se ptá. Dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Milan. Já jsem se tak chtěl zeptat, teď jsem chvilku poslouchal, tak jsem, nebo odbočím úplně zpětně, když jste mluvili takhle celkově o tom slovanství a tak dále, tak jsem se chtěl zeptat, jaké máte řešení ohledně toho, když my jako obyčejní lidé, to minimální procento proti těm 10% bohatým, se budeme chovat stále podle toho, jak se tady bavíme, to znamená snažit se být slušný a tak dále. A oni budou mít ty páky větší, to znamená úplně stejné, třeba jak za druhé světové války třeba Hitler, který měl třeba NSDAP, pak SS, které prostě nemělo strach a vytvořil, teď řeknu příklad, když se dneska podíváte na stávky, které proběhly na Slovensku, a na lidi, kteří vyřvávali proti policistům přes obyčejnou mříž, a vy byste stáli buď jako ten policista, nebo opačně, a chcete udělat změnu, tak my se na to budeme dívat, že nemáme žádnou šanci. Kdysi ta silná skupina, která nám dnes vládne, to NSDAP, by stálo za tou mříží, těch několik tisíc policistů, nebo ne, keď tam stovky policistů by zlikvidovalo, obětovalo by se třeba 100-200 lidí, kteří by skončili ve vězení, ale ten zbytek by dále vytvářel organizaci, která by tento systém zlikvidovala a museli by s ním bojovat. Kdežto tento systém, který popisujete, je neustále o tom, že my budeme utíkat, budeme s nima lavírovat a oni budou psát zákony tak, že kdykoliv se budete chtít vyjádřit, což se stalo teďka, že jakmile budete mít jiný názor, tak vás smažou, ale ví, že už to už nebude mít sílu a na rohy je nenabere. Chtěl bych slyšet váš názor, jako, jo, jak toto chcete řešit, když těch 10% bohatých je silnější jak my. A my nemáme jinou možnost, bohužel je to smutné, protože jsme si dlouho nechali srat na hlavu a málo kdo si uvědomil, že peníze jsou náš volební lístek, že jakmile my se rozhodneme, že nebudeme utrácet, tak oni budou prdeli, když to řeknu prostě, protože jinak to říct nejde, tak máme šanci zvítězit, ale lidi to nechtěli slyšet. Takže jsme se dostali do stavu, kdy všichni můžeme chodit se modlit, můžeme chodit si vytvářet různé víry, ale když je ten v tom Yin-Yangu, neboli v tom rozpoložení, ta síla těch hajzlů, neboli fašistů větší, tak oni po nás budou vždycky agresi. Tak mi vysvětlete, co chcete dělat. My si jsme tady volali s kamarádama na jednu blbou otázku, když tady byli migranti, když to bylo takové velké halo, tak bych se chtěl zeptat třeba, jak byste reagovali, když na vás zazvoní člověk s mačetou a řekne, toto je můj byt. A vy mu budete zákonně vysvětlovat, ne, není to váš byt, tady bydlím já, a o to nezajímá, buď vás bodne, nebo něco, ale vy, nebo my, ovce, u nás, v České republice a v celé Evropské unii, se mu nepostavíme, protože se bojíme zákonu. A ty zákony jsou psané proti nám a tím fašistům. Tak bych chtěl vysvětlit, abyste dali aspoň jednou někdy nějaký návod, aby my, lidi, jsme drželi pohromadě a ne jenom se o tom bavili. Protože,
tak to nás, voní, to nás ale neposloucháte pravidelně, protože my tady dáváme návody pořád. A co se týče, můžu mluvit nebo ještě ne?
Dobře,
odpovídá. Co se týče člověka s mačetou, no my především říkáme vystupte z Evropské unie, která tady organizuje ty věci a tu migraci, ale lidé nechtějí vystoupit z té Evropské unie, no tak se pak jako dočkají člověka s mačetou. Já nevím, co jiného udělat. Víte co, my taky máme rodiny. My taky chodíme do práce, my nejsme profesionální politici a přesto každý čtvrtek děláme toto vysílání, publikujeme, snažíme se dělat besedy ve svém volném čase, to může každý z nás. Já si vůbec nemyslím, že bychom to dělali neslušně vůči tomu establishmentu. Takže každý může, jak jsem to tady uváděla v úvodu, každý může slušně vzít ten dopis, co je na našich stránkách a poslat ho poslanci jednomu, dvou, x poslancům. Každý může dělat milion slušných věcí, ale nedělají.
Tak moment ještě, tak ještě chcete doplnit?
Jo, já jsem chtěl, ne, já nechci, aby jsme se dostali do konfliktu, že bych znevažoval jakoby vaši práci.
Ne, já to říkám jenom expresivně, já nemám pocit, že bychom byli v konfliktu.
Ne, já jsem chtěl na začínu věc, protože tak bychom zaváděli. Já jsem chtěl úplně, ať se zamyslíme my všichni nad sebou. Když jsme tady zmiňovali přece jenom Amerika, i Rusko, i Čína jsou nějaká velmoc, ale žijou tam lidi. Ale já se zeptám jinak. Vy jste sama řekla krásnou jakoby otázku, máme rodiny, ale umíte si představit, že až dojde na ty rodiny, jestli jsme my lidi, teď nemluvím o vás, ale dobře, jestli jsme schopni bránit svoji rodinu, protože jakmile...
Ale proč to chcete nechat dojít až k tomu?
Já tady chci jenom naznačit to, aby si všichni lidi, co poslouchají to, co teď říkám, uvědomili, že bohužel někdy budeme muset vystoupit i my agresivně, protože se budeme muset bránit. Právě proto, aby jsme tu rodinu do toho nenechali zajít. Protože když si vezmete...
Můžu vám do toho zkusit? Já se právě myslím, že je ještě jiná cesta zabránit tomu, aby nedošlo k těm konfliktům, protože to je přesně cíl, aby byly v Evropě občanské války. Proto jsou tady ti migranti. Existuje ta studie, kterou citoval dokonce kdysi i pan prezident. Řízená migrace jako zbraň hromadného ničení. Tak proč? Já s váma souhlasím, co jste říkal, ale jenom chci říct ten jiný pohled na svět. Proč se připravovat na to, že lidi vezmou zbraň a budou bránit své rodiny? Nebo proč se připravovat na to, že pak se nechají všichni dobrovolně naočkovat, když jsou možnosti, aby k tomu vůbec nedošlo? A my tady apelujeme na změnu tohodle myšlení. A když lidi budou ale zastrčený ve svých domech a bát se, my si myslíte, že já nemám strach? Nebo že pan kolega se neobává. Já to neříkám vám osobně. I taky jenom jako posluchačům. Myslím si, že reaguju na vás, že jsou tady dva pohledy na věc. Že vy hovoříte o tom, apelujete na lidi. Jako ať si uvědomí, že jednou budou muset vzít tu zbraň do ruky. A my říkáme, pojďme udělat pro Boha už teď něco, aby nedošlo k tomu, že jednou budeme muset vzít tu zbraň do ruky.
Souhlasím, ale já jsem tím chtěl říct, že tím, že my to necháváme na, dám příklad teď tomu Rusku, které se tím vyčerpává a vyčerpávají se tím lidi, nebo na lidech, co jsou Máli, které okupují všichni Anglosasy, a my to necháváme na nich, protože my, všichni občané České republiky, do jednoho si žijeme v komfortu. Bereme zdroje z těchto zemí. Z těchto zemí ty zdroje prostě krademe a my, když někdo řekne, my vůbec nemáme nic společného s migrantama, ale máme, protože každý chtěl jít na dovolenou. Každý jede vlakem Regiojet, aby je levněji. Každý využívá jakékoliv korporátní systémy, Facebook, cokoliv, a pak na to nadává, když je to soukromá firma, ale už nikdo nedokáže přejít na jiný systém a tak dále. A já tu naznačuju to, že my, až to bude nějakým slova smyslu v průseru mezi Amerikou třeba a Ruskem nebo těmi Anglosasy a Ruskem, tak my potom, až se ucitneme na bitevním poli, tak jak za druhé světové války, že najednou nás okoupí, najednou Slováci budou jakoby fašisti a přitom si ani Češi neuvědomili, proč byli fašisti, ale budou to fašisti a zase to dopadne úplně stejně. Scénář bude stejný a pak otázka, kde my se rozhodneme. Protože když se podíváte na Českou republiku za druhé světové války, jsme se tu měli dobře.
Já nechám teďka zareagovat pana Kratochvíla a vám poděkuju za příspěvek, protože se blíží konec našeho vysílání.
Dobře.
Děkuji, poslouchejte dál.
Dobře, nashledanou.
Ivane.
Jsme se to dostali daleko. Já se vrátím k člověku s mačetou. Od roku 2014 existují českoslovenští vojáci v záloze za mír, potom jako další vznikla Národní domobrana, Zemská domobrana, spousta dalších skupin, kde chlapy, kterým došli, že jsou chlapy a že jednou z hlavních úlohou muže v rodině je obrana rodiny. A obrana rodiny není jenom ta moje rodina, ty moje dvě děti a ta žena, ale i třeba i ta tchýně, i ta sousedka. Takže je třeba začínat od spoda. Nám to došlo. Vystoupili jsme, stali jsme se součástí, řekněme, politického prostoru České republiky. Dostali jsme se tak daleko, že jsme jmenováni, někteří jmenovitě ve výročních zprávách BISKY, jakožto extrémisté, protože my si vážíme práce našich žen, našich předků a nehodláme to nechat na pospas. A když mi přijde člověk s mačetou a rozbije mi vchodové dveře, tak ho zastřelím. Protože já tu pistoli mám a přesně vím podle zákona, který je platný, kdy ji můžu použít. Když někdo na mě vytáhne mačetu, tak já, když vedchý stařec, se mu nemůžu bránit jinak, než tou zbraní. A to se týká každého z nás. Musíme si uvědomit, kde je naše místo. A pokud my se nebudeme starat sami o sebe, tak se o nás nikdo nepostará. Rusové za nás nebudou umírat. Číňané taky ne, Američané taky ne. V první řadě musíme se my postavit sami za sebe. Za svoje rodiny, za svůj národ a za svůj vlast.
Tady zaznělo úplně všechno a já jsem v tom také slyšela v tom příspěvku, že je nejvyšší čas, aby jsme všichni pro to něco dělali. Aby jsme si neříkali, já nemusím, protože soused je aktivnější a sousedka taky, ale aby jsme pochopili, že teď je čas, kdy už to není jenom o hrdinství, ale o každém z nás. Nicméně máme ještě jednoho volajícího, dejme mu prostor také. Dobrý večer. Volající to vzdal, není tedy na drátě, tak se pojďme ještě vrátit k tomu dotazu, který zazněl na Tomia Okamuru. Zdá se vám, že Tomio Okamura dělá, co může, a nebo se vám zdá, že to, že chtěl otestovat a souhlasil s tím všechny důchodce, je přes čáru?
Paní doktorka Vítová už to řekla dvakrát dneska, takže já nemůžu nic, než potvrdit její slova. Ano, oni v rámci toho, co jim je dovoleno říci, se snažili nějakým způsobem mluvit pro lidi. Nicméně neřeší to základní, to nejdůležitější. Že to namířeno proti nám, že je to určeno na naši likvidaci. Tomuto tématu oni se vyhýbají. A jestli někdo hodnotí Tomia Okamuru tak nebo onak, to je otázka každého z nás. Tomio tady není, tak já ho hodnotit nebudu. Osobně jsem ho několikrát poznal. Snažím se k němu chovat tak, jak si představuju, že si on bude chovat ke mně. Stačí?
Já si myslím, že stačí. Ještě je tu otázka Vladimíry, která se ptá také Vladimíry. Chce se ujistit, že otevřená mysl a kulový blesk jsou partnery Aliance národních sil, protože si je našla na stránkách Aliance.
Ano, my spolupracujeme s touto platformou a spolupracujeme. Já akorát nevím, viděla jsem v diskuzi, a to by mě teda mrzelo, že ti lidé chtějí zakládat novou politickou stranu. Tak to bych řekla, že tady u nás mají samozřejmě dveře otevřené, tak třeba změní názor. Ale spolupracujeme s nimi a podílíme se na společných aktivitách, ano.
Pojďme tedy ještě závěrem zhodnotit, protože času je opravdu málo, tu situaci v USA. Pojďme si zatipovat, jak myslíte, že to celé dopadne. Kdo je vítěz, se ptát nebudu, protože to se skoro nedá zjistit, ale kdo vyhraje? Byť třeba vítězem opravdovým vůbec nebyl. Ivan Kratochvíl.
Dobře, jednoznačně Donald Trump věděl, že veškerá média jsou proti němu. Bylo mu jasné, že nebudou proti němu všichni postupovat podle práva, a protože on chce, aby Amerika zůstala velikou, to znamená, chce, aby v Americe ty základní, zásadní hodnoty, kterými se před 100-200 lety se snažili nějakým způsobem propagovat Ameriku, že tam prostě platí právo, tak jde cestou práva. Je to cesta klopotná, není to rychlé, není to efektní, ale je to efektivní. Má šanci s tímhletím zachovat Ameriku jako Spojené státy jako jednu. V případě, že se mu to nepodaří, tak tam dojde k občanské válce a Amerika se rozpadne. Ale Donald Trump je člověk, který má dostatečně silný tým kolem sebe a byli dobře připraveni na tuhletu akci a zatím to zvládají naprosto perfektním způsobem. Kdybych měl jako na hlavě klobouk, tak smeknu, protože nejen, že je vítězem, ale řekl bych, že v dějinách Ameriky, až to bude někdo zpětně za půl roku, za rok vyhodnocovat, tak si řekne, že to bylo drtivé vítězství.
Vladimíra Vítová?
No, jednoznačně se ukazuje, že fakticky vyhrál Donald Trump. Tam ten americký systém je takový, že když ten druhý nebo jeden z těch účastníků uzná vítězství toho druhého, tak automaticky je prezidentem. Prostě mají tam takový úzus. A proto tak se tlačí na Donalda Trumpa, aby to uznal. A to, že to jakoby uznal, tak on to vychází z jednoho jeho tweetu, který napsal Donald Trump. A tam napsal, Biden zvítězil v uvozovkách jen díky zmanipulovaným volbám. A to je přesně to, oni vezmou ta média, jenom řeknou, ale Trump řekl, že Biden zvítězil, tu půlku té věty. Takže takhle pracují média. O to se to opírá. Ale ten Rudy Giuliani řekl, že Trump se připravuje na naprosto nekompromisní boj u soudu. A já nevím, kdy tam ty soudy jsou rychlé, ale hovoří se o tom, že v prosinci by mělo být to známo a také budou zasedat ti volitelé. Takže já to vidím tak, jak to říkáme od začátku.
A protože máme posledního volajícího, kterému se jenom vybil mobil a volal ještě jednou, tak já mu dám prostor. Hezký večer, ptejte se.
Jo, děkuji, Janko. Děkuji paní Drauníně a i pánovi. Já jenom teda už nebudu dávat otázku, ale jenom takhle řeknu, co by mohlo být do příště a mohlo by se to taky projednat. Jo, za prvý Drauníněrová, paní Vítová má pravdu, musíme psát našim zástupcům, protože jinak to tady taky nejde, že jo, máme tady ten systém, tak jim tam psát o těch mačetách a o tom, aby to tady nebylo. K pánovi bych řekl, ano, máte pravdu přesně taky. Mám taky zbraň, mám ji připravenou, máme na to zákon. A k tomu poslednímu, co jsem pak chtěl, tak to bylo, když pan Zeman, prezident tam na tady něco doporučuje, tak by taky mohl udělat nějaký dekret, který by to tohle zamezil a tak dále, a kde by byly věci, to, co by jsme mohli. Jo, jako máme normálně dekrety Benešovi, co udělali státy, Beneš to neudělal, že jo, tak by jsme mohli udělat něco, co vlastně by bylo Zemanovi dekrety. A Zeman by to normálně mohl jako prezident podepsat a bylo by tam, hele, muslimové, vleze sem, je cizej, není tohle, nebyl tady tolik let, tohle to můžeme udělat, tohle. To je takhle, já už nechci zdržovat. To až příště zase. Tak děkuji za vaši to, jo, jak se říká, bylo to dneska bezva. Čest mír. Naschledanou, díky.
Děkujeme.
A já jen si říct, muslimové sem nelezou sami dobrovolně, že by si řekli v Sýrii, ta Česká republika, ta se mi zalíbila, půjdu sem. Ne, to organizuje, platí a financuje a logisticky zajišťuje Evropská unie. Takže my musíme nechtít primárně, aby sem nelezli, to samozřejmě taky, ale to je až sekundární. My musíme chtít vystoupit z té Evropské unie, protože to mi přijde jako v blázinci. My, lidé jsou proti migrantům, ale chtějí být v Evropské unii. No pro boha, jsme všichni padlí na hlavu. Tak.
Co k tomu dodá ještě Ivan Kratochvíl?
Že pan prezident Zeman tohle to neudělá. Ale jsem přesvědčený, že příští rok přijde prezident, který to udělá.
A kdo to bude?
Toho se necháme překvapit, ale doufám, že budu mít pravdu.
Ani nenaznačíš?
Ne.
Tajemný hrad v Karpatech.
Budeme si muset počkat do příštího roku. Ale protože čas vymezený komentářům Aliance národních sil k aktuálnímu dění už dávno vypršel, tak já v tuto chvíli děkuji hostům Vladimíře Vítové, Karlu Hajsovi i Ivanu Kratochvílovi za to, že byli součástí komentářů Aliance národních sil a věřím, že za ně mohu slíbit, že se příští čtvrtek všichni uslyšíte opět na vlnách svobodného vysílače CS. Vám, vážení posluchači, děkuji za to, že jste součástí komentářů, že nám telefonujete, že se zajímáte a věřím, že to bude ten první krok k tomu, že všichni začneme pracovat na tom, aby bylo líp. Děkuji a naslyšenou. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Kdyby lidi byli mapy, uměli by v sobě číst. Kdyby oči měli čísla, nemohl by se ve mně splíst. Kdyby věty měli křídla, vznesly by se kavárny. Kdyby skála měla ruce, vzala by si pláštěnku. Kdyby bylo míň tabletů, běhali by děti po venku. Kdyby každý měl svůj bazén, zmizely by plovárny. Kdyby láska byla stála, kdyby byla láska stála, stála by i vodinka mezi břehama, stála by i vodinka mezi břehama, stála by vodinka. Kdyby kilometry byly metry, uběhla bych maraton. Kdyby vesmír byla píseň, neznala bych ani tón. Kdyby čas nehojil rány, ještě bychom brečeli. Kdyby sliny byly slzy, nebyla by v slánkách sůl. Kdybych stihla tramvaj celou, nemusela bych jet v půl. Kdyby bylo mín signálů, neměla bych strach o včely. Kdyby láska byla stála, kdyby byla láska stála, stála by i vodinka mezi břehama, stála by i vodinka mezi břehama, stála by vodinka. Bychom sluch, kdyby jsi mi dal nikdy vybrat, nebyl by tak těžký vzduch. Kdyby vlasům rostly vlasy, pochopil bys nekonečno. Kdyby země byla země, rostla by země Petr žel. Kdybych všemu rozuměla, kdo by se mnou vydržel. Kdyby krávy byly mraky, bylo by tu polomléčno. Kdyby láska byla stála, kdyby byla láska stála, stála by i vodinka mezi břehama, stála by i vodinka mezi břehama, stála by vodinka mezi břehama.